Argindarraren prezioak gora egiten ari da etengabe. Azken hamarkadan ia 160 garestutu da faktura eta bueno, pues hainbat elkarteen iritziak ere batu ditugu azken astea hauetan, bueno, ministroa ere, Espainiako ministroa, energia ministroa ere, Álvaro Nadal, berriki ere aitortu du, ba ia 100 euro gehiago igoko dela faktura eta bueno, ba aztertu nahi dugu zergaitik gertatzen ari den hori bapatean orain, naiz eta bueno, ez da urte honetako berria, azken urteetan gora egiten ari delako. Eta horretarako, ba gurera gonbidatu dugu Aitor Urresti, HUko irakaslea, ingeneria energia kontuetan aditua, Goiener kooperatibako kidea ere dugu. Bueno, eta lehenengo galdera, ez? Ba, uste dut denon burutan dagoela, gainera orain ere hasieran gure kolaboratzaileek ere esan dute, aitortu dute, oso ondo ez dakitela zer gertatzen ari den argindarra garestitzeko. Zer ari da gertatzen?
Ba, egia esan danetarik. Azken hilabetetan arazoak egon dira Frantzian, nuklearrekin, nuklearren bai erdia itzita doki ez batzuk, ba, bueno, matzura batzuengatik, besteak ba, berrikuspen lanak egiten, eta honek suposatzen dau, ba, bueno, Frantziak energia gehiago, elektrizitate gehiago erosten diola Estatu Espainiarrari. Horrek garestitzen dau prezioa. Baina bestalde, azken aste eta mugimendu arraroak ikusten hasiak gara. Alde batetik, martxan egon beharko litzatekeneko zentral, gaz naturaleko zentral batzuk, komi artean merkeagoak diranak, geldirik daude, ez dakigu zergaitik. Gainera hemen Bilbon egonda eta Iberdrolakoak dira horietatik asko. Mugimendu arraroa kortik benetan emoten dau martxan dabiltzaneko zentral geldirik daudenak dirala, mergenak diranak eta garestienak dirala martxan jarri diranak. Hortaz aparte baita ere enbaltzeak, urtegiak, zentrale hidroelektriko batzuk baita ere martxan ari dira, baina prezio altuegiak ematen eta eta batzutan, bueno, ez dakit jendeak dakien, baina normalean merkatu elektrikoan sartzen deneko teknologiari garestienak markatzen dau teknologia guztien prezioa, hau da.
Osea, garestienak markatzen du denaren prezioa.
Hori da. Orduan, hau ze oso erraza da, zu merkatura zoaz eta erosten duzu, ba, ez dakit. Indabak erosten duzu bau jasko hasta dizer eta ja ordaintzeko unea beratzen dabe dana eta garestien hau da, ba, dana prezio honetan jartzen dotzugu, ez? Hori da merkatu elektrikoan egiten dana. Orduan, normalean zentral hidraulikoak, hidroelektrikoak nahiko merkeak izaten dira, ba azken asteetan ikusi dugu zainbat ordutan, beraiek prezioa markatzen, baina prezioa altuegiak, normala ez dana. Orduan badirudi hortze mugimendu arraroen bat badagola. Denetan oraindik ez dakigu zer, eta hortze ja, ba, bueno, fiskaltzak esan dau, nolabaiteko ikerketa bat abiatuko dagoela ofizioz eta ikusi behar dugu, ba bueno, zenolako mugimenduak dago izan bai.
Bai, aipatu duzu, ez? Zuek ere, ba bueno, adituak izan arren, ba gertakari hoiek aztertu behar dituzuek jakiteko benetan bueno, zer dagoen horren atzean, ez? Ze estrategia ze. Bueno, ministroak ere esan zuen, ez? Ba, ez dela, bueno, Frantziaren aipatu zuen, baina baita ere meteorologia kontuak zirela medio eta bueno, bota zituen nolako
bai,
batzuk.
Bai. Baina egia da pasadan astean adibidez, energia berriztagarriek prezioa bera botatzen dabe, baina pasadan astean gertatu izan dana eta aste hontan gertatzen jaiz dana da estatuko iparraldean zentrale eoliko gehienak dagozanak ia izerik etzegola eta hegoaldean eguzkindar gehien daukaguna, ba estalirik zegon eta ez genukania energia fotovoltaikorik. Orduan, berriztagarriak ez zirania sartzen, hidraulikoak sartu behar liratekenak prezio oso altuetan sartu ziren, eta horrek suposatzen da prezioa goraka ematen dabala, baina gaur bertan adibidez, gaur bertan ja eguraldi aldatzen dago, iparraldea naizea hasi da sartzen, eta oraindik be gaur berriz be prezio maksimoak daukagoz.
Gaur goizean gure kolaboratzaileek ere aipatzen zuten, argindarrenen salneurriaren kontua, kontu konplexua ematen duela, herritarrentzat, inkluso kasetariarentzat, ez? Eta beti ere ba, susmopean dagoen kontu bat ematen duela, ez? Edo trampa, edo eta agian ba, ez dugulako guk ere etxeko lanak egiten, ez? Ondo jakin nola funtzionatzen duen hori, ez? Ba, azkenean merkatura goazenean ondo jakiten dugu ba, bueno, ba, gutxi gora bera indaba kilo batek zer balio behar duen, ez?
Bai, baina elektrizitatean presioan benetan master bat egin behar da jagileko atal bakotzan zesartzen da, ez? Gure faktura hartzen dugu, eta hartzen guztan dugu normalean termino finkoa, potentzia, beste terminoa, energia, ez dakit zer, tazten gara biratzen, eta ez dugu ezer ulertzen. Baitere guretzat, adituentzat batzutan oso ez da bat ere erraza, ez da saltzea, baina baita ere, ez da jakiteak kontzeptu batzuk zer diren, ez? Hortik, aspalditik, eskatzen gabiltz, fakturan sartzen direneko kostu batzuen gain, nolabiteko auditoria bat egin beharko litzatekeela, ez? Zer benetan ez dakigu kostu horiek, benetan egiten direneko lan baten ordainote dan edo zedagon, ez? Hortze dauz adibidez, sare elektrikoaren mantentzea, sare elektrikoan obra barriak egitea, guzti hori termino finko baten egiten da, fakturaren ez dakitzen batekoa, eta hori da beti egiten dana.
Eta ez dago azalpenik horren inguruan.
Ez dago egon beharrik, dira onartutako kostuak dira, eta onartzen dira beti. Sekulan ez da gero konturik emoten horren inguruan, ez? Hortik, klaro, faktura ikusten dugu eta ikusten dugu benetan kontzuntu dozuna portzentai bada eta gero beste gainkostu asko sartzen dira. Zer dago nortan sartuta? Ba, benetan masterra inberko litzateke, ez? Baina nortze dagoz, ba, enpresen mantentzea, sare elektrikoaren mantentzea eta lanak, eta zabaltzearen lanak. Badagoz baita ere energia berriztagarriak modu berezi baten sartzen dira, presioa ez dago merkatuak markatzen, baizik eta beste bide batez ordaintzen da, ordan hortze baita ere batzutan esaten da subentzioa dirala, ez dira subentzioa, dira beren kostua. Ordu norti, baina adibidez, ba bueno, indala gutxira arte hor sartu da baita ere moratoria nuklearra, sartu da ikatzaren subentzioak, hainbat eta hainbat kontzeptu desberdin sartu dira, guztiok ordaintzen dugula aizkote, eta gero inork konturik ematen ez dagoela beraien inguruan.
Kontua kontu, ba, guri gertatzen zaiguna, ez, etxean heldu, eta orain eguraldi nahiko freskoa izan dugula, ba, gehiago konsumitu dugu, orokorrean, ez, eta azkenean ondorioak guk pairatzen ditugu patrikan, ez?
Bai, baina, bueno, hortze asko aipatu da, ez, egun hauetan, hotza egiten dagoela, eta horrek elektrizitatearen kontsuma goraka bota dagoela, baina nik uste gehienok behintzat orain eurratia entzuten da denak, gehienok ez dugu laguretzea berotzen elektrizitatearekin. Baizik eta gaz naturala erabiltzen dugu, gasolioa, butanoa, hori beste kontu bat da, baina baita ere gaz naturalaren merkatuan gauza arraroa gertatu dira azken aldian, eta Iberdrola daukagu ere hortze sartuta, ez?
Bai, aipatu zu, gaz naturaleko zentral batzuk geldi daudela edo?
Bai, baina hortaz aparte gaz naturalarekin gertatzen dena normalean enpresek aldez aurretik, hainbat hilabeteko ba, bueno, aurre ikuspenarekin kontratuak izten dituztela presio merkeago baten, eta gero gehiago behar badabe, ba, gehiago erosten dabe presio altuagotan, ez? Azken uneko salerosketak diranak. Gertatu izan dena da Iberdrola, gaz natural, uste duten deza baitere badagoela hortik atzetik, badauki esala kontratu batzuk nahiko presion eta nitzita, eta gaz hori berriz ere saldu dutela kontsumitu horretik. Orduan, orain ez daukat eskuragarri eta orain erosten ari dira presio oso altuetan. Ez dakindik aurreikuspen falta izan ote dan, baita ere Europa mailan gertatu izan da kontratu handi batzuk Argeliarekin eta Rusiarekin apurtu egin dirala azken unean, eta hortze gertatu da baita ere gaz naturaleko merkatuan gorakada garrantzitsu bat, ez? Nik uste guztio hitzetein gauzala elektrizitatearen presioaren inguruan gertatzen ari dena, ze oso ikusgarria da benetan, zenolako presioetan dagoen, baina gaz naturalarekin kontu sarretarekin baita ere jarraitu behar dugu gertatzen ari dena azken egunetan.
Guztionek bai izten digu hausnarketa bat, ez? Airgindarraren presioa eta gaz naturala eta hausi guztionek menpekotasun energetiko ikaragarria dugula, ez?
Itzela. Gainera, autonomi erkidegora, ja, zen, Nafarroan gauzak pisatez barina dira, ez? Baina autonomi erkidegora bagoaz, eta datua ikusten baitugu, hemen kontsumitzen duguneko energiaren 182-a, kanpotik erosi behar dugu. Mm-hmm. Bertan ekoizten duguna, berriztagarrien bidez, datorrena da bakarrik 1.7. Urte batzutan ez da, ez da 1.7 llegatzen, ez? Mm-hmm. Oso sorrera propio basua daukagu. Eta hori, nahiko ikaragarria da, ez? Estatu mm-hmm. mailakoa behiratu eskero, berriztagarrietan, estatu mailan 1.7 gagoz. Mm-hmm. Baina, autonomia erkidegoan 1.7 bakarrik. Hau da, erdi baino gutxiago. Eta nik uste hau baitere salatzeko gauza bat dela, ez? Mm-hmm. Eusko Jaurlaritza dabil etengabe esaten gure industria oso aurreratuta dagoela, mm-hmm. energia berriztagarrieko enpresa garrantzitsua daukagu zela, eta badaukagu. Baina tamales, enpresa horiek oso garrantzitsua dira hemendik kanpo instalazioak egiten. Eta ez hemen bertan gure herrian, mm-hmm. beraien lana ez dugu nolabait sustatzen ez da bermatzen, ez?
Bari, bertarako energia ekoizteko, ez? Posible litzateke.
Argi dago.
Ematen du askotan, igual ez dala posible, eta joan behar dugula, bauri, Argeliara petrolea erostera.
Ni badakit, eta gainera, bueno, esparru honetan, eremu honetan nahiko lan egindakoan azalako, badakit badokaula nolabiteko kompleksu bat, ez? Bai, gabitz beti txapelarekin alan ondo sartuta buruan eta esaten hemen egun guztian estalita dago euritan ez dakiz zer, ez daukagu eguzkirik, ez daukagu ezebez. Bueno, eguzki nahikoa badaukagu, Alemania baino gehiago adibidez, mm-hmm. eta Alemania da Europa mailako lehenengo potentzia energia eguzki energian, bakuk askoz ez behiago daukagu eguzkitan, beraz, aprobetzatu daiteko, baina baita ere aizea daukagu, ez megaparke hauek egiteko, baita ere tokian toki, sistema txikitsua jartzeko, benetan autoekoizpena lortzen da benak, mm-hmm. ez? Horlako prozesutara jumeako inateke, baina baita ere biomasa daukagu, hau da, energia nahiko daukagu, eta, bueno...
Gehiago, ekoizteko, bertan konsumitzeko, menpekotasuna inan dia ez eukitzeko, ez?
Bai, izatez, planintzon bat egin da, nik uste Euskal Herri mailan guztiz menpekotasunik gabeko energiaren ikuspegitik, guztiz independente izango litekeneko herrialde bat garala, ez? Nahikoa beratza gara, hainbat eta hainbat baliabide energetiko mm-hmm. berriztagarri daukaguz, baina ez ditugu aprobetzatzen. Eta ez hori, hau da, ez da bakarrik energia berriztagarriak jarri beharra, baita ere energia aurreztu behar dugu, baita ere mm-hmm. Eraginkorrak izan, beren kontsumoan, baina neurri guztiak aurrera eroan da, arazori gabe esan gintzezke menpekotasunik gabeko herrialde bat. Mm-hmm. Baina momentu horrek behar dagoena da nolabaiteko bultzada politiko bat, eta mm-hmm. ez dago lakorik.
Bai, aipatu duzu ere, ez? Energia kontsumitzen ere ikasi beharko genukela, ez? Normanokotik ikasi eta kolektiboan ere, ez? Komunitatean. Bai, horrek esan nahi du, bueno, bestelako instalazioek ere, ba, bueno. Ba.
Bai, egia da. Askotan aipatzen da, ez? Eskola mailan eta bar, ba, adibidez gure ikasleek, ekonomian ez dakitela ezedez, eta dirua manejatzen, mm-hmm. eta hortan baita ere ezi behar dirala. Energiaren kontsumoan baita ere, eta aspalditik gainera nolaiteko eta hau fakturarekin bat dator, ez? Mm-hmm. Nahi da hau nahiko negozio iluna izatea, inork ez ulertzea, eta gainera ohituta egotea zuretzean sartzea, argia piztea eta argia egotea. Mm-hmm. Eta beti daukagu hor eskuragarri eta beraz ez dugu pentsatan, eta gainera fakturak heltzen diranez bi hilabetean behin, ba, fakturatzen danean bi egunetan kabreatzen zara eta punto, ez?
Bai, bai, gero urrengoian ez dator eta ez duzu gogoratzen.
Eta gero ja egunean ez duzu nabaritzen, ez? Horren inguruan nik uste, ba bueno, nahiko ezi behar dala eta informazio asko eman. Honekin bat adibidez, azken nik uste oindirala bi aste edo irten zan albistia, ez? Plangintza, hau da, neurri berriak esartzeko unean, ministerioak bidali ebala kompetentziako batzordeari eskutitz bat esaten, onartuko etzutela energiaren eskontzuma, bizik eta kostua mm-hmm. jaisten dabeneko edozein neurri, horrek suposatzen dagoena da, zergak baita ere jaisten dirala, eta orduan diru gehiago, diru gutxiago lortzen dagoela estatuak.
Ara.
Orduan hori,
Nadal
jaunak ministroak esan dauanean nahiko, ba bueno, arduratuta dagoela eta ez dakit zer, ba irudi benetan kontra dagoela, ez? Txalokaz, zergetan diru gehiago lortuko dago eta orduan...
Claro, gora egiten badu, onuragarria da ere estatuaren altzortegirako, ez? Esango gendun. Bestetik ere, guzti honekin azken urteetan ere, bueno, ba, konsientzia apur bagei hau hartzen ari gara, baina bai atera da beste kontzeptu bat plazara, pobrezia energetikoa deitutakoa, ez? Eta horren inguruan, ba, batez ere krisia abiatu zenetik, 2007, 2008 buelta hortean, ez? Igual, momentu hortar arte ere, ba, zegoen pobrezia energetikoa, ez? Ba, baina, gaur egun edo bueno ba 2007tik ere ba kontzeptu hori ere gurera etorri da eta gure inguruan ere bada, ez? Hori.
Bai, pobrezia energetikoa azken finean pobrezia da. Hau da, ez dalako gauza berezirik, baina da beste ikuspegi batetik aztertzen dugunean pobreziaren faktore garrantzitsu bat baita ere, ez? Pobrezia energetiko egoteko hiru baldintza sortu behar dira. Alde batetik etxe baten edo famili baten sartzen direneko diru sarrerak jaistia, bestalde energiaren faktura igotzea eta azkenik baita ere etxe horrek eraginkortasun energetiko baxuko etxe bat izatea, hau da, izatez berez asko kontsumitzen dagoana. Ba, gaizki isolatuta dagolako, ez dakit, leioak erdi apurtuta dagozalako eta aire asko sartzen da, ize asko sartzen da beraietatik. Zer gertatzen da, gure kasuan, azken, bueno, betidanik, guk dauzkaguneko etxe bizitza gehienak nahiko kaskarrak dirala ikuspegi energetikotik, izatez, 80. hamarkada baino lehenago egindako guztiek ez daukate araudi energetikorik, egin ziren, kontutan hartu gabe zenolako kontsumo energetikoa egongo litzateken, 80. hamarkadatik aurrera ja hasten da lehenengo araudi energetikoa sartzen, baina ordura arte guztiak nahiko txarrak dira ikuspegi horretatik, ez? Orduan lehenengo nolabaiteko lehenengo faktorea badaukagu. Eta hortaz aparte gertatu izan dana da 2008an krisialdi ekonomikoa hasten danean, baita ere prezio energetikoak gorakada izugarria jasan zutela, ez? Orduan aldi berean falta zireneko bi elementuak sartu ziren. Horrek egin zuena izan zen, ba, bueno, txirotasun energetikoko tasa guztiak ba, disparatzea. Egia da, adierazleak eta ikusten ditugunean, estatu mailarekin konparatuz, ba, bueno, nahiko ondo gabiltzala, erdian baino gutxiagotan, hau da, gure txirotasun energetikoko tasa nahiko basua da, nik uste eta hemen baita ere diru sarrerak bermatzeko errenta gola hortze nolabaiteko sostengu bat ematen, eta hau, ba, bueno, nahiko garrantzitsua ikuspegi horretatik, ez? Baina danadan, zifratan biratu eskero, gure herrialdearen 5%ak, main bat 1000 pertsona dira. Eta orduan, hortik baita ere, ba, bueno, aurrera hainbat neurri eta eroan beharko lirateke baita ere hemen bertan, ez? Aldut Limaian eta baita ere Eusko Jaurlaritzan, gizarte segurantzako hainbat neurri aurrera eroan ditzakegu, ez? Zer gertatu da? Ba, bueno, hau 2008an hasten da, hasten gara datu estatistikoak normalean atzeratuta datoz.
Pizka bete, bai, gertatu ondoren.
Bi urte pasata, hasten zara dierazleak ikusten, eta esaten duzuna, hemen zer gertatzen ari danez. Eta ordutik ona, benetan ia neurririk ez da hartu. Eta hau nik uste dut baita ere nahiko, ba, bueno, ikusgarria dala, ez? Zen, oindirala baita ere aste batzuk, estatu mailan aprobatu da lege barri bat zeinetan gizarte bonoa, hau da, egoera txarrean daudeneko familiek ordaindu behar da bena nolabaiteko erregulatzeko eta bar, eta lege horrek esaten dagoena da, bueno, orain esaten dugu hau egingo dugula, baina 3 hilabete pasata jarriko ditugu neurriak. Claro, 3 hilabete pasata ja da martxoan. Claro, ya pasada
negu gorria edo ematen du pasakorsala.
Neguko atalik gogorrena ja pasada. Orduan, hau etengabe pasatzen ari da, ez? Eusko Jaurlaritzan baita ere onerako neurriak ezartzeko ez iranean, hau izan zen uste dudala oindirala bi urte, abenduan sartu zen Eusko Legebiltzarrean proposamena eta etzan aprobatu apirilar arte. Claro, olakoak ikustea, benetan, pentsaten duzu, bintzat, erakundetatik, benetako nahirik ez dagola egoera larri hauek pairatzeko, ez? Gero, egunean, onelako egoerak jasatzen duteneko pertsona egin itzaitu duzunean, ba, bueno, benetan, ikusten dituzu egoera oso latzak eta latzgarriak, ez? Baina, badirudi erakundetatik honekin momentuz, ba, presarik ez daukatela.
Bueno, guzti honek ere ekarri du Euskal Herrian bestelako ereduak sortzeko naia, ez? Eta esaterako, ba bai bukatu nahiko genuke elkarrizketa hau Goienerren proiektua aipatzen, ez? Bueno, kooperatiba bat da, ez? Eta bueno, ba kontaiguzu, ez? Beste eredu eta beste forma baten aritzeko naiaz sortutakoa eta bueno, ja bere ibilbidea egin da. Gutxinaka gutxinaka, ez?
Bueno, nahiko benetan, hasi zanean, nik uste dut inork aurre ikusten etzebala noraino iritziko ginateken, ez? A ber, Goienerren kooperatiba energetiko bat da, kontsumitzaileei, bueno, eta izatez bazkidei, elektrizitate berriztagarria ematen diena. Besterik ez da usatzen. Bakarrik berriztagarria eta gainera ekoizaile txikietatik datorrena. Honek baita ere bere garrantzia daukalako. Nondik dator hau? Ba, bueno, hau dator hausnarketa batetik, ez da bakarrik hemen Euskadi mailan egin, Europa maila osoan nahiko zabalduta dagoeneko eredu bat da. Baina ikustetik sistema elektrikoa oligopolio bat dela, oligopolio honetan bost enpresa hundik merkatu guztia markatzen dabe eta egiten dabe berai nahi dabena. Botere guztia daukie eta gainera hau argi gelditu da egun hauetan fakturarekin ikusten dugunarekin, ez? Zen azken finean merkatu elektrikoa pentsatu behar dugu zenolakoa dan. Merkatu elektrikoan sartzen dira alde batetik ekoizzaileek eta bestetik kontsumitzaileak, baina kontsumitzaileak sartzen direnak dira enpresa suministradorak. Vale? Baina ezke bardinak dira. Hau da, Iberdrola ekoizzailea sartzen da eta Iberdrola merkaturatzean baita ere Iberdrolak Iberdrolari erosten dio. Orduan, claro, abarri dago merkatu hori ez dala merkatu lehiakor bat benetan, ez? Orduan, hortik, hausnarketa hori egitetik, ba, bueno, argi ikusi denun bide barra dala, ba, bueno, erregulazioak dauzkaneko zirrigituetatik sartzia, eta zirrigitu horietatik ba, zure bidea egitea. Eta gure bidea zein da, gure bidea da beste nolabaiteko eredu energetiko bat. Energia berriztagarrietan oinarrituta agona, baina energia berriztagarri horiek pertsonen eskuetan egon behar dana, eta modu demokratiko baten kudeatu behar diranak. Orduan, erramienta nahiko argi ez egon, eta gainera hemen Euskadin asko ezagutzen duguneko erramienta bat dala. Eta kooperatiba bat sortzia, ez? Kooperatiba horrek egiten dagoena da merkatura joan, baina merkatuan erosten dagoena da energia berriztagarria bakarrik. Eta energia berriztagarri hori gero bazkidei saltzen die. Honela, lortzen duguna da, alde batetik, ba, bueno, Iberdrola, Endesa, EDP, Gas Natural Union Fenosa, berdin dio.
Bai, guzti handi horiek.
Guzti handi horien, hau da, elektrika bat esaten dozunean, ba, burura datorkizun guzti horiei, ba, bueno, merkatuaren tarta horren parte bat kentzia. Eta guk geuk erabakitzen dugu zenolako prezioa jartzen ditugun, erabakitzen dugu, claro, jakinda prezio bat ja markatuta daukazula merkatutik, baina badaukazu eskua baita ere gauza batzuk aldatzeko, guk geuk erabakitzen dugu baita ere zenolako ekoizzailei eta erosten diegun, enpresa honek gainera dau sin animo de lucro, ez dakit zelan esaten den euskaraz. Ba, bueno, guk daukaguzaneko irabazi guztiak, guk geuk erabakitzen dugu non inbertitzen ditugun, eta hortze pentsatu daikegu, eta izatez bagabiltzea aspalditik biratzen, ba, inbertzio berri horiek izatea energia berriztagarri gehiago sartzia, orduan, nolabait guk lortzen dugu, gure hausnarketarekin baita ere, sistema elektriko hau demokratizatzea. Eta ez bakarrik hori, gainera, gure bazkidei informazio nahiko ematen diegu, jakiteko eta ezagutzeko benetan merkatu elektrikoa.
Merkatua nola da bilen, eta nola
bai.
Nola funtzionatzen duen, ez?
Hori da, orduan, bueno, Goiener da hau lortzeko erramienta bat, badagoz beste batzuk, estatu mailan adibidez badago Soma Energia, Kataluniatik datorrena, hemen Euskadin energia gara itzen dana, baina gero badagoz beste ba, bueno, enpresa lokal batzuk, ez? Bastakit Energetika Kastilaldean, badago Kantabrian badago Enerplus.
Bueno, eredu bat edatzen ari dela, ez? Ikusita nola dagoen panorama edo zango.
Hori da, ja Goienerrek adibidez Euskal Herriko mailan eta inguraldean ja 5.000 bazkide baino gehiago gara. Eta estatu mailan ikuste 30 milatik gora egongo garela une honetan, ez?
Orduan bestelako
bai, kooperatiba guztiak eta batuta, ez? Nik uste nahiko mugimendu interesgarria dela eta batez be lortzen dagoena da, ba bueno, jendeak ezagutzea beste aukerak dagozala, nolabaiteko boteria emotea baita ere jendeari beraien kontsumo elektrikoaren inguruan ba erabakiak hartzeko. Eta batez be bai ere kaleratzea eredu energetikoaren inguruko eztabaida hau.
Bai, eta usnarketa, ez, baita ere. Ba, Aitor Urresti, mila esker gaur gurera etorri izanagaitik. Bueno, gauza batzuk argitu ditugu dagoeneko.
Bueno, ba, zerbait argitzea lortu badoz, benetan ez da ater erraza merkatu hau.
Eta ikusiko dugu zer gertatzen den datozen hilabeteetan. Ziurrenik izango da izpide gai hau.
Bai, ziurantzera, gauza asko etorri behar dira, gainera aldaketa garrantzitsuak etorri behar dira baita ere regulazio mailan, eta nik uste dut urrengo hilabeteetan asko ikiko dugula hitz egiteko.